Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi enkondukis vin lastan semajnon en la grandan svisan ekspozicion pri hortikulturo kaj pejzaĝismo, kiu en ĉi tiu somero estas okazanta en Bazelo. Oni esperas, ke 3 milionoj da homoj estos vizitintaj ĝin, kiam ĝi fermos siajn pordojn la 22 de oktobro. Mi parolis lastan semajnon precipe pri ĝeneralaĵoj kaj prezentis al vi la sektoron pri ekologio. Hodiaŭ ni volas daŭrigi la promenadon, kaj mi donas por tiu celo la parolon al mia edzino, kiu akompanis min je mia vizito en Bazelo.
Ĉe la alia flanko de la giganta, en natura dimensio konstruita dinosaŭro, ni eniras la sektoron, kiu nomiĝas tero kaj akvo. Tie oni fakte povas paroli pri pejzaĝismo, vorto kiu vere devus klarigi sin mem. La sektoro enhavas unu el la 2 artefaritaj lagoj, kiuj beligas la ekspozicion, sed kiuj havas konkretan taskon, ĉar temas ĉi tie ne simple pri baseno, sed oni provis krei naturan pejzaĝon, tiel ekzemple oni kreskigis je la bordoj de la lago junkon, kaj oni ankaŭ enkondukis la naturan faŭnon. La experimento estas sekvata de la zoologoj, kiuj studas tie naturan ekosistemon. La sektoro ankaŭ enhavas sekan zonon, kie la akvo nur estas reprezentita per kelkaj neregule spruzantaj gejziroj. Apud la artefarita lago troviĝas alia ekologia eksperimento. Tio estas natura sistemo por klarigi malpuran akvon. Ĝi funkcias per plantoj, kiuj biologie purigas la akvon. En Svislando ankoraŭ nenie estas instalita tia klarigilo. Ĝi bezonas multe da loko kaj ne laboras tiel rapide kiel la aliaj klarigiloj. Laŭ la principoj de moderna pejzaĝismo, kiu ne volas fuŝi la naturon, en tiu sektoro ni ne trovas gazonon, sed naturajn herbejojn, kiuj estas tranĉitaj nur unufoje en la jaro. En tiu sektoro ni trovas tre pacajn anguloin, kie la granda amaso de la vizitantoj ne preterpasas, kaj kie ni en trankvileco povas rosti nian kolbason, por kiu la ekspozicio eĉ disponigas senpage la lignon. Ĉi tiu parto de la ekspozicio post la fermo de ĝiaj pordoj restas netuŝita. Ĝi formas naturan parkon je la plezuro de la bazelanoj. La duono de la ekspozicio restas tia, kia ĝi estas hodiaŭ. La proxima sektoro nomiĝas belaj ĝardenoj, kaj ni povas ankaŭ nomi ĝin klasika elemento de ĝardenista ekspozicio. Ĝi ankaŭ havas la ornamon de artefarita lago kun 15.000 kvadrataj metroj, sufiĉe granda kaj plibeligita per sprucfontano kaj artefarita insulo. La sektoro ampleksas kvaronon de la tuta ekspozicia teritorio, kaj ĉi tie ni povas studi, kia maniere oni povas aranĝi ĝardenon, eĉ se oni disponas nur pri tre malmulte da spaco. Arbedoj kaj arbustoj kombinitaj kun ŝtonoj kaj kompreneble floroj montras, kiom da diversaj eblecoj ekzistas por aranĝo de ĝardeno, kaj ankaŭ historia parto ne mankas. Florbedoj kaj pergoloj aranĝitaj laŭ la klasika franca maniero, tio estas tute rektangule geometrie. Dua ekzemplo de tia malnovmoda, sed tamen ankora plaĉa ĝardeno eĉ enhavas statuojn de grekaj dioj. Tiuj specimenoj de ĝardenoj, kiuj albordas la lagon, transiras al jam existanta parko, cian oni ne estes povinta crei por expositio, char gia gresco besonus cent jaroin. Tio estes parco in la angla stilo, quio naibaras al vilao, quio ancao estes juvelo de architecturo. En gi nuntempe estes starigitae statuoi de nuntempai svissae sculptistoi. En parto de gi trovicas collecto de rododendroi, quioin collectisto testamentis alla parco. Essas ne mal pli ol 200 diversae rododendroi, el quioi quelcae crescas gis altezza de 2 metroi cae duono. La proxima sectio eble ec pli respegulas la laboron de la giardinistoi, quioi ja estes la patroi de la expositio. Tie nin nun rencontas belege arrangitae cae cultivitae flor bedoi. La rosoi estas representitae per 10,000 plantoi de 46 diversae specoi, dum la centra flor stelo en havas 100,000 plantoin. Apud la floroi anca la legomoi ne estas neglectitae, cae aparta sectoro montras la tiel nomatain familiaen giardenoin cie la verae hobby giardenistoi funccias. Tie oni anca povas vidi belain chaledoin, ciu por la giardenistae instrumentoi, ciu ec por tranocti. Compreneble ne mancas en tiu sectio, ciu officiale nomicias semi cae ricolti, la vitrae plantodomoi cie oni bredas floroin cae legomoin en varmezzo. Tie oni anca povas observi la giardinistinoin cio arrangias belain bucedoin. Tiuin oni povas gaini per lotto. En tiu sectio ni trovas quelcaen mal novaen domoin cioi cune formis sia tempe farmbienon. Ili estas tre lerte renovigitae cae integritae en la exposizion. Tie altiras anca la grandan intereson de la visitantoi la giardeno de spizae cae curatsae plantoi. Tion parton ne prisorgis la giardinistoi, sed la svissae drogistoi, cae nun tempe gi estas la plei granda tia speza giardeno con 240 plantoi. Quancam in Baselo trovicas la chimia industrio, quiu liveras curaciloin alla tuta mondo, la homoi de nove estimas la modestain plantoin, quies curatsain efficoin oni studis cae utiligis dum iarcentoi. La lasta sectio nomicas Verda Universitato. Ci provas montri la relatoin inter homo cae planto. Tie oni povas studi che la homoi utiligis plantoin che liverantoin de nutrajo, de texajo, de farbo, de lignajo, cae che la scienza crei sistemoin por ordigi la plantoin ecte linne gis hodiau. Compreneble dum la expositio ocasas ancor apartai eventoi, la diversae cantonoi povas presenti sin, el giardinista vidpuncto, ocasas apartai expositioi de specialae plantoi, ciel lilioi cae rosoi, cae la Iuda Nazia Fonduso, cioia fondicis en Baselo, montras ciel Israelo reverdigas sin. En tutte estas ne nur tre bela, sed ancao tre instrua expositio.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci concernis la giardenistan expozicion kio okazas nuntempe en Baselo. Bonvolu skribi al ni kaj reaŭskulti. Ĝis reaŭdo!